Esule ya kumi n'ennya. Kubanga Mukama alisaasira Yakobo era bw'alimala n'alonda Isirayiri n'abateeka mu nsi yaabwe bo n'omugenyi alyegatta nabo era balyetaba n'ennyumba ya Yakobo, n'amawanga balibatuwaala ne babaleeta mu kifo kyabwe, n'ennyumba ya Isirayiri baliba nabo mu nsi ya Mukama okuba abaddu n'abazaana, era baliwamba abo abaabawambanga era balifuga abo abaabajooganga. Awo olulituuka ku lunaku Mukama lwali kuwerako okuwummula mu nnaku zo ne mu kutegana kwo ne mu kuweereza okuzibu kw'owawalirizibwa okuweereza, awo oligera olugero luno ku kabaka w'e Babulooni n'oyogera nti, "Omujoozi ng'aweddewo, ekibuga ekya zaabu nga kiweddewo, Mukama amenye omuggo ogw'ababi, omuggo ogw'obwakabaka ogw'abo abafuga, ogwakubanga amawanga n'obusungu olutata, ogwafuganga amawanga n'ekiruyi, ne guyigganyanga ne gutaziyizibwa muntu yenna. Ensi yonna ewummudde era eteredde, babaguka okuyimba, weewaawo enfugo zikusanyukira n'emivule gy'oku Lebanooni nga gyogera nti, "Kasookedde ogalamizibwa, tekulinnyanga ku ffe atutema. Amagombe wansi gagugumuka ku lulwo okusisinkana ng'ojja, gagolokosa abafu ku lulwo, abakulu bonna ab'ensi, gayimusizza bakabaka bonna ab'amawanga okuva ku ntebe zaabwe. Abo bonna baliddamu ne bakugamba nti, "Era naawe ofuuse munafu nga ffe, ofaananyizibwa nga ffe. Ekitiibwa kyo kissibwa emagombe n'eddoboozi ly'ennanga zo. Envunyu zaaliiriddwa wansi wo, era envunyu zikubisseeko. Ng'ogudde okuva mu ggulu gwe munyeenye ey'enkya omwana w'enkya, ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka gwe yamegganga amawanga. N'oyogera mu mutima gwo nti, "Ndirinnya mu ggulu, ndigulumiza entebe yange okusinga emmunyeenye za Katonda, era ndituula ku lusozi olw'ekibiina, ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiika obwa kkono. Ndirinnya okusinga ebirewo ebikoma, ndifaanana oyo ali waggulu ennyo. Naye olissibwa emagombe ku njuyi ez'enkomerero ez'obunnya. Abo abanaakulabanga banaakukeberanga, banaakulowoozanga nga boogera nti, "Yeewuuno eyakankanyanga ensi, eyanyeenyanga obwakabaka, eyazisanga ensi yonna, n'asuula ebibuga byamu, ataatanga basibe be okudda ewaabwe." Bakabaka bonna ab'amawanga, bonna bwe benkana, beebakira mu kitiibwa, buli muntu mu nnyumba yeye. Naye ggwe osuulibwa okukuggya mu malaalo go ng'ettabi erikyayibwa, ng'oyambadde abattibwa, abafumitibwa n'ekitala, abakka mu mayinja ag'obunnya, ng'omulambo ogulinnyirirwa n'ebigere. Toligattibwa nabo mu kuziikibwa, kubanga wazikiriza ensi yo n'otta abantu bo. Ezzadde ly'abo abakola obubi teriyogerwako ennaku zonna. Mutegekere abaana be okuttibwa olw'obutali butuukirivu bw'abakitaabwe, baleme okugolokoka ne balya ensi ne bajjuza ensi yonna ebibuga. Nange ndibagolokokerako, bw'ayogera Mukama ow'Eggye, ne mpementa mu Babulooni erinnya n'abalifikkawo, n'omwana n'omuzzukulu, bw'ayogera Mukama. Era ndikifuula obutaka bwa nnamunnungu n'ebidiba eby'amazzi, era ndikyera n'olweyo olw'okuzikiriza, bw'ayogera Mukama ow'Eggye. Mukama ow'Eggye alayidde ng'ayogera nti, "Mazima nga bwe nalowooza, bwe kirituukirira bwe kityo, era nga bwe nateesa, bwe kirinywera bwe kityo. Ndimenyera Omwasuli mu nsi yange, era ndimulinnyira n'ebigere ku nsozi zange. Kale ekikoligo kye kiribavaako, n'omugugu gwe guliva ku kibegabega kyabwe. Okwo kwe kuteesa okwateesebwa ku nsi yonna, era ogwo gwe mukono ogwagolwa ku mawanga gonna. Kubanga Mukama ow'Eggye ye yateesa, era ani alikijjulula, n'omukono gwe gugoloddwa, era ani aliguzzaayo?" Mu mwaka kabaka Akazi mwe yafiira, ne wabaawo omugugu guno. "Tosanyuka, gwe Bufirisuuti, gwe wenna, kubanga omuggo gumenyese ogwakukuba, kubanga mu kikolo ky'omusota muliva essalambwa, n'ezzadde lyalyo liriba musota gwa muliro ogubuuka. N'ababereberye ab'abaavu balirya, n'abatalina bintu baligalamira mirembe. Era nditta ekikolo kyo n'enjala, n'ababo abalifikkawo balittibwa. Woggana gwe wankaaki, kaaba gwe ekibuga, osaanuuse gwe Bufirisuuti, gwe wenna. Kubanga mu bukiika obwa kkono muvaamu omukka, so tewali eyeewala mu ntuuko ze ezaalagirwa. Kale balyanukulwa batya ababaka ab'eggwanga, nti Mukama yateekawo emisingi gya Sayuuni, ne muye ababonyaabonyezebwa ku bantu be mwe baliddukira.